Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Sestry a bratři, milí přátelé, milé děti, zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista a vítám vás všechny při službách božích v naší karlovarské modlitebně v 17. neděli po svaté Trojici. Budeme nyní zpívat žalm 19. Těšíme se k modlitbě. Hospodine, Pane náš, ty jsi nad námi, s námi i v nás. Chválíme a velebíme tvoje činy, tvoji velikost, tvé záměry s člověkem a světem, tvou lásku. Prosíme tě, odpusť nám, čím ji zraňujeme. Odpusť naše sobectví a nestatečnost. Děkujeme, že smíme být součástí toho velikého množství lidí, kteří byli povoláni k víře, aby směřovali jako poutníci do Nového Jeruzaléma, do tvého přístavu spásy. Dej, abychom na této pouti mohli z tvé milosti udělat aspoň něco dobrého, čím bychom druhým i světu pomohli. Aspoň pár maličkostí. Děkujeme, že smíme žít ve vztazích. Ne vždy je to snadné, ale přeci je to to nejcennější, co máme. Ať paprsky tvého světla prosvěcují a rozehřívají i naše vztahy v rodině, v zaměstnání, v sousedství, ve škole, ve sboru, všude, kde se ocitáme. Vždyť ten nejzákladnější vztah, do něhož jsme postaveni, je vztah s tebou, dobrým Bohem. Proto jsme přišli. Neděle je přece dnem Páně, dnem bohoslužby, dnem radosti z tvého sklonění k nám, dnem všech pokřtěných, kteří vědí, že potřebují obnovit svou víru, rozehřát lásku a posílit naději. Amen.
Dnešní čtení je zapsáno v 2. Mojžíšově, 20. kapitole, 1. až 17. verši. Je to text delší, proto prosím, abyste se posadili. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanit ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodinova, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku a po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. To byl dnešní text.
Který byl první a který byl poslední? Než se zamyslíte, než si to rozmyslíte, tak vám chci říct, že ta ulice Moskvická tady, tak se jmenovala Habsburg Štráse. Takže první Habsburg.
Já mám jde poslední.
Prosím, jde poslední.
Na František Pohroba.
To je zajímavá kombinace. Je to vlastně geniální odpověď. Ne, on to vlastně poslední, ale de facto předposlední byl František Josef, jako druhý, teď máme to Franc Josef, kapel tady. František Josef byl, on vládl asi 60 let dědečci, otcové, synové, když chodili do školy, tak vždycky tam vysel jenom obraz Franci Josefa. Jo? To byl František. Ale potom velice krátce po jeho smrti, ještě dva roky vládl jeden, a to byl Karel I. Habsburský. Jo, to byl Karel I. byl velmi mladý, ale pak, protože byla první válka a připadlo se Rakousko-Uhersko, tak potom přestal vládnout. Ale máš pravdu, že ten František, to jméno tam bylo hodně často. Pak jsem měl ještě Ladislav Pohrobka, ale to bylo v jiné době. To zase vlastně končil Lucemburko. A ještě teda, jak jsme to chtěli toho úplně prvního, Ferdinanda, že? 1526 nám přišel. Podávělnosti. A teďka se vás chci zeptat, děti, a co pro vás znamená domů? Když se řekne, my jste zvyklí, možná ze sportu, když sledujete, když vyhrajeme, tak se zpívá hymna. Kde domov můj, domů? A kde domov, kde je váš domov? Doma, víš? A kde se cítíte doma? Když třeba se vám, stýskalo se vám někdy po domově, jakože chcete být po něčem doma, stýskalo se vám. Dostal jsem se na ten kýlek, ale... Doma je, kde jsme přijímání, kde nás si mají rádi, doma je ta krajina kolem nás a tak dále. A jednou urovíme slzíčko, jak si budeme vzpomínat na to, kde jsme vyrůstali. Tak jo, a ještě to poslední je, protože Pán Ježíš nás učí, Pánu Bohu se modlit jako našemu otci, otče náš, tak to znamená, že ten nejvlastnější domov máme u Pána Boha. Ať už jsme kdekoliv, on je náš Otec nebeský a zahrnuje nás svou láskou a nyní můžete přijít do nedělního školy. 680.
Bratři a sestry, poslyšme druhé čtení, které je základem dnešního zvěstování z Evangelia podle Marka 10. kapitoly od 17. do 22. verše. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází, jdi prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. To jsou ta slova. Sestry a bratři, milí přátelé, hledat, pídit se po dobrém, po tom, jak se správně rozhodovat, jak správně žít, kam směřovat, je správné. Teď už Pán Ježíš řekl, hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A mistr Jan Hus k tomu dodal, v tom známém sedmeru, protož věrní křesťané hledají pravdy, a jak je to dál? Slyš pravdu nejdříve. Jako hledej, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, pak je to prav pravdu, drž pravdu a braň pravdy až do smrti. Takže hledej, slyš, uč se, miluj, prav, drž a braň. A teď tu máme před sebou bohatého mládence, který pravdu hledá, anebo aspoň tak na první pohled vypadá, který se ptá, jemuž na budoucnosti zjevně záleží, který není k podstatným otázkám života lhostejný. Obrací se na Ježíše, sice se mu snaží trochu podkuřovat, mistře dobrý, Ježíš to odmítá v tuto chvíli jako nemístné oslovení, protože ten muž přitom nemyslel na Pána Boha, ale jeho dotaz přijímá. Ten zní, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Kdo se dneska takto ptá? Kdo usiluje o to, co je trvalé, co obstojí tváří v tvář věčnosti? Kdo hledí k cíli všech cest, k té poslední a zároveň neuniknutelné budoucnosti? Tu je člověk, který má před sebou velký cíl, který svůj život považuje za cestu k tomuto cíli. Takového člověka lze přirovnat k poutníkovi, který věnuje týden nebo dva týdny své dovolené, aby podnikl pěší pouť k nějakému cíli. Má před sebou metu, kterou ale nechce zvládnout co nejdřív. Proto nejede autem, protože i ta cesta sama má smysl. Nechce eliminovat čas a prostor, obojí potřebuje k tomu, aby se připravil. My jdeme za Kristem a zároveň s Kristem. Obojí patří k sobě. Setkal jsem se před pár lety s jedním sochařem a řezbářem, který mi vyprávěl, že se stal věřícím teprve poté, co se na vybídnutí svého známého vydal na pěší pouť do Santiago de Compostela. Teprve na této cestě se setkal s Bohem. Kdo se ptá jako tento bohatý mladík, tak chce být poutníkem, neboť si uvědomuje, že život a dějiny někam směřují, že mají nějaký cíl. Dnes takových poutníků není v našich končinách nějak extra mnoho, ale také jsou. Většinu lidí lze se sociologem Baumanem označit buď za tuláky, anebo za turisty. Zatímco poutníkovo úsilí je celistvé, spojité a konsekventní, tulák nikam nemíří, ani si nevytyčuje žádný cíl. Jeho cesta je spíše sledem náhod, než předem promyšlenou trasou. Tulák se nechce ničím vázat, ale o to víc vnitřně trpí rozklížeností vlastního života, ztrátou smyslu, prchavostí svých prožitků. Žijeme v době rozmachu turismu, není to špatné, pro některé země je to jeden z hlavních zdrojů příjmu, u nás v Karlových Varech máme také hodně turistů, ale v našem zamyšlení je označení turista obraz pro člověka, který se nechce ničím vázat, který zobne sem, zobne tam, prožije pár dní, odjede a zbude mu z toho pár vzpomínek a fotografií. Takže buď jsme poutníci na jedné straně, anebo tuláci či turisté. Snad by se našly i další charakteristiky, ale zůstaňme u těchto. Mladý muž na nás činí dojem vážného zájmu o věci poslední důležitosti. Byl určitě přesvědčen o tom, že není jedno, jak člověk žije, jaké ideje vyznává, jak vede svou rodinu, co chce vštěpovat svým dětem, v čem chce sám svým dílem přispět k tomu, abychom mohli žít ve společnosti s lidskou tváří. Hledající se ptá a mistr dobrý, který odkazuje na to, že dobré je to, co jako dobré stanovuje Hospodin, odpovídá. Přikázání znáš, nezabiješ, necizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivého svědectví, nebudeš podvádět, čili nebudeš zadržovat mzdu svému služebníku či zaměstnanci, to je budeš poctivý a spravedlivý, ctí otce svého a matku. Ježíš odkazuje na přikázání desatera, my jsme to přikázání slyšeli v prvním čtení, i některá další ustanovení Božího zákona. To jsou směrovky, to jsou mantinely pro náš život. Přikázání jsou ukazatele pro naši cestu, cestu, která vede po zemském povrchu do nebeského království. Přikázání jsou určena pro poutníky, tulák se jimi zásadně neřídí. A turista je bude pokládat za momentální zajímavost, případně inspiraci, která ho ale k ničemu nezavazuje. To bohatý muž přikázání bere vážně, akorát má poněkud zakalenou mysl. Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. On je sám mladý, ale už od svého mládí to všechno jako dodržoval. Jeho odpověď Ježíšovi je tak nepřiměřeně sebevědomá, že Ježíš to nekomentuje, jen s láskou na něj pohlíží. Nekritizuje, nechá ho přitom. S láskou na něj pohlíží a dodává teda k té předchozí diskuzi o přikázání. Jedno ti schází. Jdi prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Jdi, prodej, rozdej, přijď, následuj. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Asi ten jeho smutek a odchod všichni víceméně chápeme. Kdo by byl schopen učinit takové gesto, které po něm Ježíš vyžadoval? Nemohou být na světě jen sami Františkové z Assisi. A přece majetek není to, co se zde řeší na nejhlubší rovině. Není to žádné obecné poučení o vztahu k vlastnictví. To zásadní, oč tu běží, je následování Krista. V případě toho mladíka byl majetek zábranou proměny, kterou po něm Ježíš požadoval. No, čím víc toho člověk má, tím víc vnitřní síly potřebuje, aby na tom, co má, nelpěl. To hlavní není otázka majetku, ale následování. Co je ale následování? Následování je vázanost na Ježíše Krista. Je to společenství s Ježíšem Kristem, společná cesta s ním. On je ta cesta, pravda a život. Člověk by nejraději jen nezávazně ochutnával z toho, co ho zaujme a chodil si, jak se mu zlíbí, byl tulákem anebo turistou, ale Ježíš nás volá, abychom se přidali k poutníkům do zaslíbené země, do nebeského Jeruzaléma, abychom šli za ním, za tím velkým zástupem z minulosti i přítomnosti, který dílem již dosáhl cíle, dílem se k němu teprve blíží. Jedině z tohoto lineárního pohybu směrem ke světlu pramení smysl, účel, náplň a naplnění lidské existence. Mladík se Ježíše přišel zeptat na důležitou věc. Ale není zřejmé, že ten jeho dotaz nebyl jen jedním z příkladů rádoby intelektuální diskuze, která se pokochá zajímavými názory, ale není zde žádná skutečná ochota ke změně. Mnozí lidé totiž hledají, rádi si vyslechnou něco nového, ale nejsou ochotní nalézt, obejmout poznanou pravdu, vydat se jí v šanc pojmout zbylou část života jako část služby této poznané pravdě. Tito lidé hledají, ale nejsou ochotní nalézt a tak se neustále motají v kruhu, léta přibývají a pocit pomíjivosti a zmaru a frustrace narůstá. Uvnitř lidské duše, co si hlodá. Jediná odpověď na nesnás etického konfliktu, který v nás bobtná, je vykročit z našich stereotypů směrem ke skutečné autoritě, který je Ježíš sám. Jinak hrozí, že budeme pořád chodit kolem horké kaše a nebudeme schopni nic zásadního vykonat. Každá další otázka, kterou člověk klade bez skutečné ochoty k hledání a nalezení, je jen řečnická otázka a svědčí spíše o nesvobodě a povrchnosti. Atraktivní studentka přijde na zkoušku k panu profesorovi. Posadí se, poodhrne sukni a řekne: udělala bych cokoliv, abych dostala tu zkoušku. A profesor vytáhne obočí. Cokoliv? Studentka si přisune židli ke stolu pana profesora a stiší hlas: ano, cokoliv. Profesor se k ní nakloní a zeptá se také tlumeně: skutečně cokoliv? Studentka se k němu nakloní a zašeptá mu do ucha: skutečně cokoliv? Profesor se k ní také nakloní a zašeptá jí do ucha: a mohla byste to nastudovat? Ano, my křesťané se také pokoušíme následování všelijak ošulit, snižovat laťku, rozostřit Boží slovo, takže z něj do našeho života přitéká jen jakási a priorní zpráva o velkém Božím milosrdenství, které zakrývá naši a zakryje naši nehotovost, nepravost a nehodnost. Ano, jistě, Pán Bůh je milosrdný a odpouštějící, ale ono milosrdenství může přijít ke slovu až jako jakási pointa za tím, co my vykonáme, za našimi činy, za naší cestou následování. Nejprve se musíme snažit, a teprve pak může Pán Bůh přimhouřit oko. Ano, jistě on se k nám sklání a volá každého z nás k následování. On nás miluje, ale volá nás k následování. On, Kristus, je cestou, k němuž vedou všechna přikázání. A přece i nás se týkají slova Kristova vůči onomu mladíkovi, aby následoval oproštěn od té zátěže, která ho stahuje stále zpět. Řekl mu, aby to prodal a rozdal, aby udělal tlustou čáru, protože jinak bude pořád v pokušení ohlížet se zpět. To bohatství, před nímž Ježíš varuje, se týká nás všech, týká se celé naší společnosti, protože všichni, ať už vyděláváme více nebo méně, patříme z hlediska průměru na této planetě k té bohatší polovině. A nejde jen o peníze nebo o způsob života. Jsme nasyceni a přesyceni nabídkou všeho druhu. Od obchodních reklam přes možnosti nejrůznějších volnočasových aktivit, kulturních i sportovních akcí. Toho všeho je moře. Žijeme v tom, v této přesycenosti. A ještě jsme k tomu přeinformováni. Hrnou se na nás zprávy z celého světa. Ty závažné se střídají z drby, nebo s úplnými hloupostmi, všechno v jedné rovině, ať si každý vybere. Valí se nás, se toho na nás moc a tím vším trpí autentický duchovní život a naše duše. Proto je někdy nutné učinit rozhodnutí, kterými se nějakým způsobem zjednodušíme život, abychom směli kráčet ve víře směle a radostně a nenechali se vláčet okolnostmi, které nás drží za šos. Právě protože Ježíš je mistr dobrý, právě protože on je naší autoritou, naším učitelem, rádcem, potěšitelem a spasitelem, smíme jeho volání k následování přijmout s důvěrou. On totiž zdaleka převáží všechno, čeho se kvůli němu vzdáme. On pravil: já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť pak i umřel, bude žít. On pravil: já jsem ta cesta, pravda a život. Amen. Pomodleme se. Pane Ježíši, děkujeme ti, za to, že i na nás s láskou pohlížíš a že i my tě jsme pro tebe důležití a chceš, abychom se zařadili mezi poutníky směřující do nebeského Jeruzaléma. Děkujeme, že nás přijímáš do své duchovní rodiny. Prosíme tě o všechny hledající, o všechny zarmoucené, o všechny nespokojené. Prosíme tě o všechny ohrožené, duševně, duchovně i tělesně. O všechny pronásledované, o místa, kde se válčí, kde je nebezpečí. Prosíme tě o nemocné i o ty, kteří se o ně starají. Prosíme tě o lidi staré a nemohoucí, ale i o děti, jejich rodiče, i o učitele a učitelky. Pane, smiluj se. Prosíme tě o náš národ, o jeho představitele na úrovni obcí, krajů i celého státu. Prosíme tě i o představitele velmocí. Všemohoucí Bože, děkujeme za to, že tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, nám ukázal skutečnou svobodu Božích dětí. Prosíme tě společně za náš domov a za naši zemi. Ať kráčíme po cestě Evangelia společně se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, i se všemi lidmi dobré vůle. Chceme být posly dobré zprávy a hlasateli lásky a pravdy, která má svůj původ v tobě. V této lásce a pravdě ať sloužíme jedni druhým, abychom přiblížili příchod tvého království. Prosíme o to, nebeský Otče, skrze Krista, našeho Pána, v jehož jménu k tobě voláme. Otče náš, který jsi v nebesí, posvěť si jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, i jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvaď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďme se. Píseň 244 má velmi krátké sloky, zaspíváme jich 8. Stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem, soudcem všech, a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje. Ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Vždyť náš Bůh je oheň stravující. Bože, smiluj se nad námi a požehnej nám. Zasvěť obličej svůj nad námi tak, aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé. Požehnání svého uděliš nám, Bůh, Bůh náš. Požehnej nás, Bůh, a bojteš se jeho všecky končiny země. Amen.